Пантыфік накіраваў 2 тэлеграмы ў сувязі з трагічнымі падзеямі, якія адбыліся ў турэцкім Стамбуле, дзе прагрымеў выбух, і расійскім Ростове-на-Доне, дзе пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт. Яго святасць Францішак быў засмучаны, даведаўшыся пра чалавечыя ахвяры ў выніку выбуху ў Стамбуле, гаворыцца ў першай тэлеграме за подпісам кардынала дзерсакратара П'етра Параліна. Францішак выказаў ёй сваю малітоўную салідарнасць з усімі, хто пацярпеў ад гэтай трагедыі, і духоўную блізкасць да тых, хто аказвае дапамогу пацярпелым, давяраючы душы тых, хто загінуў міласэрнасці ўсявышняга, Францішак просіць боскай сілы і спакою для тых, хто смуткуе і ўсёй краіны, гаворыцца ў тэлеграме, накіраванай на імя прэзідэнта Турцыі Реджэпа Таіпа Эрдагана. Францішак быў таксама засмучаны, даведаўшыся пра трагічную авіякатастрофу ў Ростове-на-Доне, гаворыцца ў другой тэлеграме. Ён выказаў свае шчырыя спачуванні родным і блізкім загінулых і запэўніў сваёй малітве за душы памерлых і Божае суцяшэнне, сілу і надзею для ўсіх, хто смуткуе аб іх страце.